Kiyitler adatlı bir radyosu. Efirimiz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2026 yılın 5 yanvarı, Keptenin 1-nji günü. Keptenin jeňwe salan dogun gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň dogrularyň gara wagtlar narhy birden peselli diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. 2-nji ýanwaryň günörtanyndaky görkezlere görä, ýylyň jemleri Türkmenistan dolandyrýan maskalanyň ýene bir agzasy siýasy sahna goşuldy. Oguljahan Atabaýewa, ýylyň jemleri Türkmenistanly migrantlar üçin abas Sada aladaların dören ve Türkiye'de özgörüşlüklerin bolan yeli. Yılın cemleri adık su, cay aladaları yokorlanlı. Dilekçi çağı köpörlü diyen atlen çap eden sinlarımız hem en köp okulanların beyesliğine verdi. Şeyle de bu köpte Türkmen avatlı cahiler ve pristroikolar yıkılıyar. Maskallar soğuktu, öysüz galiyar diyen atlen çap eden havarımız köp okullu. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını, sinlarını okap öz fikirlerinizi aitmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, Keptenin jemini ýaşaýjylaryň täzeil arzuwlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Awatlygyň habarçylary ýyl aýagynda we başynda bir näçe ýaşaýjy bilen söhbetdeş bolup, olaryň 2026-njy ýylda bolmagyny isleýän zatlary bilen gyzyklandy. Gyzlarwatly 56 ýaşly Oğuz Huzul Künärmeni adi redaksiýada saklanýar. Döwletiň daýhanlary bolan garaýyşlaryny üýtgetmegini isleýändigini aýtdy.
Hanara täzeilden ipoteka jaý satyn almak ýa-da jaý gurmak üçin garz almagyny ýola goýmak zerur. Daýhanlar hamala 3-nji sort adam ýaly. Bu pudoň işgärlerine ne kredit berilýär, ne jaý satyn alar ýaly dahot berilýär. Daýhanlar Berdi Muhammedowlar döwründe itin sanawynda ady ýok diýilýär boldy.
Diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, tonlap paxta, buğday ýetişdiren kärinneçi pensiýa çykan wagty onuň işlenme ornuna döwlete tapşyran paxtadyr buğdaýy. Zähmet çeken ýyllary pensiýa üçin staja goşulmaýar. Habarçymyz howpsuzlyk aladalar sebäpli bu barada resmiýlerden hiç bir düşündürüş sorap bilmedi. Owuzul Künärmeniň tasdiklamagyna görä, kärinneçi pensiýa çykanyna onu 400 manatlyk garrylyk pensiýasyna çykaryarlar. 40 ýyllap 50 gradus ısıda zähmet çeken daýhanlar döwlet ünsünden çetde galýar. Egerde daýhanyň agyr zähmet netijesinde öwendiren ýüpegi, paxtasy we buğdaýy, gök bakça ekinleri bolmasa, maýlarlaryň öwendiren et ýağ, süýt gaçyk önümler bolmasa, paýtagtda we beýlek şäherlerde ýaşaýyş kem bolmazdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen maşynynyň newti gaýtadan işleýän zawodynyň 60 ýaşly injeneri adi redaksiýada saklanýar. Ýaşlaryň ýurtdan gidip okap soň ýyzyny dolanmalygy arada alady diýenligini aýtdy.
Newit Künärmenleri 70 ýylga diýär. Muňa hökümetiň işgärlere ýeterlik aýlyk tölemezligi sebäp bolýar. Döwletiň zähmeti töleg ukybyny ýokurlandyrmaly. Bu ugurdaky ýalňyz tiz düzedilmese bilimli hünärmenlere zar bolarız.
Deyip nevçi injener aytti. Adatlığın bir sökötteşi tədil ardu vardak soruğu cogap verip 4 oğlum var. Üçüsünü cahit satın almalı. 2 kıyılımı toy etmeli. Ömrüm yetse başka ulu aylık arduğum yok. Bar arduğum şu aladalarımdan kutulmak deyip cogap verdi. 40 yaşlı Lukman adı redaksiyada saklanıyor. Balkan avattaki şehir avtobus katnavlarından şikayet etti.
Lukmançılık edaralarına ayratin avtobuslar berilse, işe katnamağı yenillik dörödülse qov olurdi. İşe taksi bilen katnamak alyan aylığımıza qabat gelmeyer.
Deyip sökvettöşümüz aytti. Şeyle de ol, sağlık edaralarına geçirilen bağırlıların adalmağını, aylıklardan edilen tutumların ayrılmağını, mecbur kitap sevdasının bolmalılığını ardı etti.
10-cı dekabrda Serdar'ın tezi çaptan çıkan kitabını mecburi satın almalı ettiler. Beli zatlar aradan ayrılıp dünyevi demokratik hakiki ösen devlete övrüleli. Dilekçi hükümet adlandırılayan sistema perspektivali hükümete övrülsün. Halkına yürekten hizmet ediyen hükümete arzu ediyen. Özüm Lukman yokuru bilimli yöne 110 dolar aylığım var. Gece gündeyiz işleyeriz. Bu az olyar yetmeyer.